nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-fajr. Walayalin 'ashr. والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha Agimin, Pasha Dhjetnetët, Pasha Çiftin dhe Pasha Tekin, Pasha Natën që shkon. A janë këto betime për të mençurin? A nuk e di ti se ç'bëri Zoti yt me Adin, me banorët e Iremit, me ndërtesa të larta, që ai si ata nuk është krijuar askush në tokë. Dhe me Themudin, të cilët shpuan shkëmbi në luginën Kura dhe me faraonin i fortifikuar me tenda ushtarake, të cilët e tepruan me krime në tokë dhe në të shtuan shkatërrimin. E Allahu kundër tyre lëshoi lloj-lloj dënimesh, pse Zoti yt është që për qiell urrin në prit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke theksuar ndjekjen vendimtare dhe informimin në kohë për helmimet në përshkolla, e konsideroi komplotin e ri të armikut për helmimin e nxënësve si një krim kundër njerëzimit. Siç njofton agjencia e lajmeve IRNA, Seyed Ibrahim Reisi, presidenti iranian, të dielën takimin e kabinetit qeveritar, duke i referuar raportit të Ministrit të Informacionit për hetimin dhe ndjekjen e çështjes së helmimit të një numri nxënësish në disa qytete, deklaroi: komploti i ri i armikut për të krijuar frikë në zemrat e nxënësve, fëmijëve të dashur dhe prindërve të tyre është një krim dhe vepër antinjerëzore. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke theksuar nevojën për të ndjekur këtë çështje dhe për të informuar saktësisht dhe në kohë për të zgjidhur shqetësimet e popullit, tha: ky veprim është një hallk tjetër në zinxhirin e komploteve të armikut që u realizua për të krijuar pezmatim në shoqëri dhe për të trazuar opinionin publik dhe për të futur frikë tek fëmijët e këtij vendi, dhe kjo çështje duhet të zgjidhur sa më shpejt dhe duhet trajtuar seriozisht. Kreu i lëvizjes rezistencës palestineze Hamas jashtë Palestinës i bëri thirrje komunitetit islam që të ngrihet kundër krimeve të regjimit sionist. Sipas faqes Palestine Online, Khaled Mashal, duke ju referuar krimeve dhe agresioneve të regjimit sionist, bëri thirrje për zgjidhjen e çdo mosmarrveshje mes vendeve islame dhe shtoi: fush beteja na bashkon me njëri tjetrin sepse jemi përballë një qeverie ekstremiste dhe kriminale, prandaj duhet të kemi një qëndrim të bashkuar si rezistenca në Nablus, Jenin, Gaza dhe vende të tjera. Mëtej në fjallën e ti, Khaled Mashal shtoi: Qëndrimi i lëvizjes Hamas bazohet në faktin se adheu palestinez nuk mund të shlirohet përveç se përmes të gjitha formave të ndryshme të rezistencës. Në fund ai bëri thirrje umetit islam që të marrë pjesë dhe të luajë një rol në çlirimin e Palestinës. Kundërshtimi i pilotëve izraelit të pilotojnë avionin me Netanyahu ka bërë që udhëtimi i tij drejt Italisë të enten e kësaj jave të përballet me probleme serioze. Kanali 12 i televizionit të regjimit sionist të dielën raportoi. Pilotët izraelit deri më tani kanë refuzuar të pilotojnë aeroplanin me Netanyahun dhe gruan e tij në udhëtimin e tyre për në Itali, i cili është planifikuar të zhvillohet të enten. Ata nuk janë të gatshëm të drejtojnë aeroplanin që do e çojë kryeministrin izraelit në Itali. Kompania ajrore izraelite El Al lëshoi një publikat dhe njoftoi se u përball me probleme serioze për të bindur pilotët, stewardesat dhe personelin tjetër të fluturimit për të marrë pjesë në këtë udhëtim. Sot një numër pilotësh të forcave rezervë të regjimit sionist refuzuan të marrin pjesë në stërvitjet ushtarake në shenjë proteste kundër politikave të Netanyahut. 37 nga 40 pilotët e skuadriljes 69 të forcave ajrore izraelite ja njoftuan këtë vendim komandantit të forcave ajrore dhe komandantit të skuadriljes luftarake të avionëve F-15. Dje burimet hebraike duke u referuar përpjekjeve të vazhdueshme të Benjamin Netanyahut për të miratuar reforma në drejtësi, raportuan se shtrirja e mosmarrveshjeve në Izrael tashmë kishte arritur edhe në nivelin e ushtrisë. Në një nga incidentet më të rëndësishme, Tomer Bar, komandanti i forcave ajrore izraelite, ka deklaruar mbështetjen e tij për kundërshtarët e Netanyahut dhe ka deklaruar kundërshtimin e tij ndaj miratimit të reformave në drejtësi. Mediat izraelite kanë njoftuar se një numër i madh ushtarakësh janë kundër reformës në drejtësi që kërkohet me ngulm nga Netanyahu dhe kanë kërcënuar se do të largohen nga shërbimi ushtarak nëse reforma miratohet përfundimisht. I gjendur në trysnin e ligjvënësve të partisë së tij për të gjetur një zgjidhje për fluksin e emigrantëve që mbërrin në Britani përmes kanalit të La Manche-it nga Evropa, kryeministri britanik Rishi Sunak e ka përcaktuar ndalimin e varkave të vogla si një nga pesë përparësitë e tij. Mos bëni gabim, nëse vini këtu ilegalisht nuk do të mund të qëndroni, tha kryeministri Sunak për gazetën britanike Mail on Sunday. Sipas kryeministrit Rishi Sunak, i cituar nga shtypi britanik më 13 dhjetor të vitit të kaluar, për gjatë vitit 2022, në Britaninë e Madhe kishin mbërritur 13.000 shqiptar, sa një e treta e emigrantëve që kishin hyrë në Britani përmes kanalit të La Manche-it. Projekt ligji i ri i qeverisë britanike që synon të frenojë emigracionin e paligjshëm pritet të bëhet publik ditën e martë, njoftoi gazeta Mail on Sunday, ndërsa vitin e kaluar 45.000 persona raportohet se kanë kaluar me varka drejt Britanisë së Madhe. Në vitin 2022, ish kryeministri britanik Boris Johnson ra dakord për një marrëveshje për dërgimin në Ruanda të 10 mijëra emigrantëve, shumë prej të cilëve ishin larguar nga vende në konflikt si Siria, Afganistani ose vende të tjera. Marrëveshja është përballur me një betejë ligjore pasi dëbimi i emigrantëve të parë u bllokua nga një urdhër i minutës së fundit të dhënë nga Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut. Vendimi u shpall i ligjshëm nga Gjykata e Lartë e Londrës në muajin dhjetor, por kundërshtarët synojnë ta apelojnë atë. Gjermania po bën përparim të ngadalt në zbatimin e sankcioneve kundër oligarkëve dhe institucioneve ruse, thuhet në të dhënat e qeverisë gjermane. Gjermania ka ngrirë 5.25 miliard euro asete që u takojnë oligarkëve rusë që janë sankcionuar që ku Rusia nisi pushtimin e Ukrainës një vit më parë, thuhet në të dhënat e Ministrisë Gjermane të Financave, raporton agjensia e lajmeve Reuters. Kjo shifër është 4.28 miliard euro 6 muaj më parë. Ministria Gjermane e Financave indau këto informacione në përgjigje të një kërkese nga antari i Parlamentit Gjerman, Christian Görke, që nga dhjetori i vitit 2022, vetëm 200 milion euro asetet të oligarkëve rus janë ngrirë dhe brenda gjysmë viti vetëm 1 miliard. Asnjë oligark nuk ka raportuar asetet e tij që nga muaj dhjetor, kritikoi deputeti i Bundestagut Christian Görke. Sipas ligjit gjerman të sankcioneve, personat e shënjestruar nga sankcionet e Bashkimit Evropian duhet të deklarojnë menjëherë asetet e tyre. Nëse nuk e bëjnë këtë, ata mund të përballen me gjob apo deri në një vit burgim. Që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt 2022, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet e tjera kanë vendosur sanksione të ashpra ndaj Rusisë dhe oligarkëve dhe kompanive ruse. Mijëra protestues grek janë përleshur sot me policinë në kryeqytetin e Greqisë, Athinë. Forcat e policisë në Greqi janë përleshur me mijëra protestues jashtë parlamentit grek në qendër të Athinës gjatë demonstratave të ashpra mbi një përplasje të trenave që la gati 60 persona të vdekur e 10 të tjerë të plagosur në fund të muajit shkurt. Mbi 10.000 njerëz, përfshirë studentë dhe punëtorë të sistemit hekurudhor të Greqisë, u mblodhën të dielën në qendër të Athinës përballë selisë së parlamentit të Greqisë për të kërkuar standarde më të mira sigurie në rrjetin hekurudhor të Greqisë. Ky krim mizor nuk do të harrohet, bërtitnin protestuesit, ndërsa lëshua në qiell balonat e zeza. Në një pankartë që mbaj nga protestuesit grek në Athinë, shkruaj se politikat e tyre kushtojnë jetë njerëzish. Vlen të përmendet se të paktën 57 persona, duke përfshirë edhe student universiteti, humbën jetën kur një tren pasagjerësh u përplas me një tren transportues të madhrave më datën 28 shkurt 2023. Treni i pasagjerëve që udhëtonte nga Athina për në qytetin verior të Selanikut ishte i mbushur me student universiteti që ktheheshin pas një fundjave të gjatë pushimesh. Ndërkohë, punojësit e hekurudhave të Greqisë, të cilët humbën edhe ata kolegët e tyre në këtë aksident të trishtueshëm, kanë organizuar edhe ata greva gjatë ditëve të fundit për të denoncuar investimet e pamjaftueshme në infrastrukturën hekurudhore të Greqisë. Nga ana e saj, qeveria greke ka fajsuar gabimin njerëzor si dhe një zyrtar hekurudhor i cili aktualisht po përballet me akuza për vrasje dhe pritet të dali sa më shpejt para gjyqit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, në takimin e zhvilluar në Teheran me drejtorin e përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, theksoi se Teherani pret që Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike të miratojë një qasje profesionale ndaj programit bërthamor të Iranit dhe të shmanget nga ndikimi i disa fuqive të cilat ndjekin qëllimet e tyre specifike. Në një takim me drejtorin e përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike Rafael Grossi në Teheran, presidenti Raisi tha se Irani ka pasur nivelin më të lartë të bashkëpunimit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, bazuar në gjestin e tij të vullnetit të mirë. Duke vënë në dukje negociatat e Grosit me zyrtarët iranian në Teheran, presidenti iranian shprehu shpresën se Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike do të veprojë bazuar në sjelljen profesionale e të ndershme dhe në bazë të parimit të neutralitetit për të shpallur realitetet në lidhje me aktivitetet paqësore bërthamore të Iranit. A i tha se vizitat e zyrtarve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Teheran tregojnë vendosmërinë e fortë të Republikës Islamike të Iranit për të pasur bashkëpunim konstruktiv me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Duke nënvizuar nevojën për të përdorur energjinë bërthamore në industri, bujqësi dhe mjekësi për të përmirësuar mirëqenien e njerëzve, presidenti Raisi shtoi: disa vende, me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe regjimi sionist, e kanë përdorur çështjen bërthamore si një justifikim për të ushtruar më shumë presion mbi popullin iranian, ndërkohë që vetë regjimi sionist nuk është antar i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe nuk vepron sipas rregulloreve të saj. Presidenti iranian tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin shkelësit e parë të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 përmes tërheqjes së tyre të njëanshme nga marrëveshja bërthamore. A i tha se tre nënshkruesit europian të marrëveshjes, Britania, Franca dhe Gjermania, gjithashtu kanë dështuar në përmbushjen e detyrimeve të tyre si pas marrëveshjes, pavarësisht respektimit të angazhimeve të Iranit, të verifikuara më shumë se 15 herë në raportet e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Nga ana e tij, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike tha se a i mbajti bisedime shumë konstruktive dhe pozitive me zyrtarët iranian në Teheran, bisedime të cilat do të përgatisin terrenin për ndërveprimin e ardhshëm midis dy palëve dhe bashkëpunimin e zgjeruar midis Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Është i pashmangshëm përdorimi i energjisë bërthamore për të promovuar mirëqenien e njerëzve, tha zoti Rafael Grossi. Ai tha se keqbërësit nuk janë të interesuar për bashkëpunim të suksesshëm midis Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Shefi i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike tha se zyrtarët iranian janë të vendosur për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore për të përmbushur kërkesat e njerëzve dhe theksoi se kjo marrëveshje mund të ringjallet nëse të gjitha palët kanë vullnetin e duhur politik. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Elementët e sigurisë qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik.
Bazat ushtarake të Amerikës në Azim Perëndimore dhe roli i tyre në krijimin e kërcënimeve në rajon, pjesa e parë. Një prej çështjeve të rëndësishme strategjike për të cilën tërheq vëmendjen lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit është ruajtja e vigjilencës dhe zgjuarësisë përballë lëvizjeve përçarse mes popujve të rajonit dhe mes vendeve islamike. Ayatollah Luzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, gjatë fjalës së tij në një takim me të ftuarit pjesëmarrës në konferencën e Unitetit Islamik në vitin 2019, duke vënë në dukje praninë e dëmshme të amerikanëve në rajonin Aziz Perëndimore, vlerësoi se dhurata e amerikanëve është vetëm pasiguria, veprime djallëzore dhe korrupsioni, ndërsa tha: "Prania e Amerikës në rajonin ton nuk ka sjell asgjë tjetër përveç se të keqes dhe korrupsionit. Ata sapo kanë shkelur në këtë rajon kanë sjell me vete të keqen dhe korrupsionin. Amerikanët kudo që shkelin në atë vend ose ka pasiguri, ose luftë të brendshme, ose veprime të tilla si krijimi i grupit terrorist ISIS. Ngjarjet dhe zhvillimet e disa dekadave të kaluara në rajonin e Aziz Perëndimore është dëshmia më e mirë për vërtetimin e këtij realiteti. Në muajt e parë të fillimit të agresionit ushtarak të ish regjimit Baath të Irakut kundër Iranit, Zbigniew Brzezinski, këshilltari për siguri kombëtare të Amerikës në atë kohë, bëri të ditur nevojën e domosdoshme për korrigjimin e kontratës marrëveshjes së Sykes-Picot dhe gjithashtu me urdhër të Departamentit Amerikan të Mbrojtjes Bernard Lewis mori mision për ta vendosur në zbatim planin e tij të njohur në lidhje me zhdukjen e unitetit legjitim të Organizatës së Vendeve Islame dhe Arabe. Ky plan përfshinte vendet si Irakun, Sirin, Libanin, Egjiptin, Sudanin, Iranin, Turqin, Afganistanin, Pakistanin, Arabin Saudite dhe vendet e tjera rreth Gjirit Persik dhe vendet e Afrikës Veriore. Mirë po këto, nuk ishin operacionet e vetme të cilat i kishin filluar forcat ushtarake amerikane. Në vitin 2003, grupet militante rebele Darfur në Sudan, duke sulmuar objektet e burimeve naftore të shtetit dhe bujqit arab të këtij vendi, krijuan një prej krizave më të përgjakshme të shekullit të 21. Një krizë kjo, e cila me reagimin e nxituar të qeverisë qendrore u thellua dhe u përkeqësua për çdo ditë më tepër dhe kështu vazhdoi për disa vite derisa në fund rezultoi me ndarjen territoriale të Sudanit. Kriza e Sudanit dhe në fund ndarja territoriale e këtij vendi ishte një rezultat tjetër i pranisë dashaqeqe të Amerikës në rajon. Kjo çështje, si një plan kolonialist, e ka kaluar me sukses fazën e parë të saj dhe Amerika pa paguar ndonjë çmim shumë të lartë dhe pa pasur ndonjë ndërhyrje polemizuese ushtarake në rajon, e ndau rajonin e pasur të Sudanit jugor dhe e nxori atë nga sovraniteti i qeverisë islamike të Khartumit. Nga ana tjetër, Senati i Amerikës në vitin 2007 e miratoi një plan në të cilin vendi i Irakut duhet të ndahej në tre rajone: rajonin sunit, rajonin shiit dhe rajoni i kurdëve, dhe këtyre rajoneve u jepe një lloj autonomie sipas këtij plani. Ky plan, i cili ishte paraqitur nga Joseph Biden dhe konsiderohej si një plan i propozuar për të dalë nga krizat e krijuara si rezultati i pushtimit ushtarak të këtij vendi nga forcat amerikane të vitit 2003, tregon qartë se ndarja territoriale e vendeve në rajon është pranuar edhe në institucionet jo të sigurisë dhe jo inteligjente të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Miratimi i këtij plani në Senatin Amerikan tregon qartë se çfarë rëndësie të madhe kishte fituar ideja për ndarjen territoriale të vendeve të rajonit të lindjes së mesme në vështrimin e autoriteteve amerikane gjatë viteve të para të këtij shekulli, dhe kjo vetëm bëhet shkak që dokumentet ekzistuese në këtë drejtim të kenë një ndjeshmëri dhe rëndësi shumë fish më të madhe. Një prej këtyre dokumenteve është plani i Bernard Lewis për ndarjen territoriale të vendeve të Azisë Perëndimore dhe vendeve të Afrikës Veriore, plan ky i cili ishte hartuar në vitet 80. Mojtaba Shah Suni, ekspert i çështjeve ndërkombëtare, në lidhje me qëllimet dhe objektivat e pranisë ushtarake të Amerikës në rajonin e Azisë Perëndimore dhe rolin e bazuar ushtarak të Amerikës në destabilizimin e këtij rajoni, thot: Amerika ka baza të shumta ushtarake në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe jo të drejtpërdrejtë në rajonin e Azisë Perëndimore, që në kohën e themelimit të secilës prej këtyre bazave ushtarake është pretenduar se qëllimi i themelimit të tyre është garantimi i sigurisë së rajonit. Mirë po, historia ka vërtetuar se prania më e madhe ushtarake e Amerikës në rajonin Azisë Perëndimore për rajonin nuk ka pasur kur farë rezultati tjetër, përveç destabilizimit dhe shtimit të tensioneve. Amerika, megjithatë, për shkak të disfatave dhe humbjeve që ka pësuar dhe dëmet të tjera që ka shkaktuar, në mënyrë sipërfaqësore paraqitet se synon të largojë forcat e veta ushtarake nga rajoni. Mirpo, në veprim ajo synon që bëjë një mashtrim të ri të vazhdojë praninë e vet në vendet e këtij rajoni. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në takimin e tij me disa nga funksionarët shtetëror dhe ambasadorët e vendeve islame në Teheran, në vitin 2019 ka deklaruar: në çdo vend në të cilin dikur janë futur polemikat anglisë dhe sot janë futur politikat e Amerikës, në vendet islame dhe në çdo vend në të cilin ata kanë vendosur këmbën e tyre, gjithnjë janë krijuar përçarje dhe intriga dhe konflikte të tilla. Ata krijojnë vazhdimisht edhe mosmarrveshje dhe konflikte në mesin e vendeve islame, edhe krijojnë dhe urrejtje dhe përçarje brenda një vendi. Amerika, që nga lufta e dytë botërore e më pas e mendon të veten si një superfuqi pa konkurent dhe si një polic i botës. Mirë po, gjatë dekadave të fundit, është folur shumë në përqarqe të ndryshme për perëndimin e diellit të Amerikës në arenën botërore, dhe pikërisht për këtë arsye, ky shtet ka bërë përpjekje vazhdimisht që duke krijuar skenar të ri, do të thotë terrorizmin, dhe njëkohësisht të marrë rolin e udhëheqjes së luftës kundër terrorizmit, të ri për të ri hegemoninë e vetë të humbur. Atentati terrorist dhe vrasja e generalit Soleimani është kryer pikërisht në këtë kuadër, dhe për Trumpin ishte e barabartë me shtyrjen e rënjes së hegemonisë Amerikës. Mirë po, Amerika me këtë krim çnjërzor jo vetëm që nuk ka arritur të realizojë qëllimin e vet, por në mënyrë të qartë e shndroi këtë ngjarje në një fillim për t'i dhënë fund pranisë së vendit në rajon.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut dhe produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Treku iranian. Kondensata e gazit në Iran. Prodhimi aktual i kondensatës së gazit në Iran është 630.000 fuqi në ditë dhe pritet të rritet në 1.300.000 fuqi në 2-3 vitet e ardhshme. Një nga burimet e vlefshme të lëndëve djegëse është kondensata e gazit. Kondensata e gazit fitohet gjatë funksionimit dhe shfrytëzimit të rezervuarve të gazit natyror dhe konsiderohet nën produkti gazit natyror. Kondensatat e gazit janë hidrokarbure që janë të gasta në kushtet dhe temperaturat e rezervuarëve të gazit, por kthehen në lëngdh në kushtet dhe temperaturat normale të sipërfaqes së tokës. Ky produkt është në grupin e produkteve hidrokarbure, por është i ndryshëm nga nafta e papërpunuar, gazi natyror i lëngshëm, LNG, gazi natyror i lëngshëm, LPG, ose produktet e tjera të naftës, bruto dhe gazit natyror, si vajguri dhe benzina. Gazi që merret nga rezervuarët e gazit ka një vëllim të konsiderueshëm të kondensatës së gazit, veçanërisht kur vëllimi i nxjerrjes së gazit nga rezervuarët është i lartë. Ky produkt hidrokarbur ekziston në formën e sedimenteve në gazin e nxjerr. Për sa i përket përbërjes kimike, kondensata e gazit përbëhet kryesisht nga pentan dhe hidrokarbure më të rënda. Ky produkt ka shkufur të ulët dhe zakonisht pa përbërje metalike. Pas nxjerrjes, kondensatat e gazit fitohen gjatë procesit të ndarjes nga metani dhe etani, përbërësit më të lehtë dhe kryesor të gazit natyror. Pas nxjerrjes nga fusha dhe transferimit në mjedisin e rafinerisë, gazi natyror kalon nëpër një sër tubacionesh me pjerësi të lehtë. Hidrokarburet më të rënda të gazit natyror bëhen të lëngshëm në temperaturën dhe presionin e sipërfaqes së tokës, rrjedhin në këtë tub dhe transferohen në rezervuar. Për këtë arsye, kondensatat e gazit ndryshe nga LNG nuk kanë nevojë të ulin temperaturën apo të rrisin presionin e rezervuarëve që do të ruhen në tokë. Në fushat e gazit, pasi komponimet e rënda ndahen nga ato të letat, përbërjet e rënda shiten si kondensat gazi. Kondensatat e gazit kanë përdorime dhe funksione të ndryshme. Këto funksione mund të përdoren si ushqim në rafineritë e kondensatës ose industritë e petrokimisë. Pothuajse gjysma e tyre e përbëjnë një element të quajtur naftë. Nafta është klasë lëndëve ndjegëse të lëngshme hidrokarbure me paqëndrueshmëri dhe ndeshshmëri të lartë. Ky karburant vendoset midis gazeve të lehta, LPG dhe vajguri, në kullën e distilimit të rafinimit të naftës së papërpunuar. Nafta është një tretës shumë i fortë që përdoret në prodhimin e detergjenteve dhe pastrimin e substancave të tjera hidrokarbure. Industritë kimike dhe petrokimike janë blerësit kryesor të naftës dhe përdorin atë si lënd ushqyese për prodhimin e produkteve të ndryshme petrokimike, duke përfshirë tretës dhe hollues, lënd të para për të gjithë llojet e plastikës, fibra sintetike dhe alkole industriale. Gjithashtu shumica e holluesve të ngjyrave janë prodhuar nga nafta dhe shumica e komponimeve plastike të etilenit janë prodhuar nga nafta. Duke përdorur procese katalitike, nafta mund të shndrohet në benzin me oktan të lartë dhe lënd djekse të tjera të naftës. Kondensata e gazit është produkti më i veçant i naftës gazit që është ndryshëm nga transportuesit e tjerë të energjisë, si nafta, gazi natyror dhe produktet e tjera të naftës për sa i përket prodhimit, tregut, klientëve, potencial dhe metodës së çmimit. Për shkak të përqindjes dhe diversitetit të ulët të përbërjeve ndotëse si metalet, nitratet dhe komponimet e squfurit në kondensimin e gazit në krahasim me naftën bruto, kostoja përpunimit të kondensatës së gazit është më e ulët se ajo e derivateve të tjera të naftës së papërpunuar. Një nga avantazhet më të rëndësishme të kondensatës së gazit ndaj naftës së papërpunuar është vlera e tyre lartë kalorifike dhe densiteti i ullët në masën që ato kombinojnë atë me masën e rënd të papërpunuar për të bërë përbërje më të lehta. Kondensata e gazit mund të shndrohet në vajguri, benzin dhe karburant për motor, avioni, në mënyra të ndryshme. Një nga avantazhet e rafinerive të kondensatës së gazit në krahasim me rafinerit e naftës bruto janë proceset e ulta të konvertimit dhe rafinimit. Ky problem ul koston e investimit në rafinerit e kondensatës së gazit krahasuar me rafinerit e naftës bruto.
radioparstoday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Në vitin 2013, kondensata totale e furnizuar në botë ishte më shumë se 7 milion fuqi në ditë. Pritet që kjo shifër të arrijë në më shumë se 9 milion fuqi në ditë gjatë 5 viteve të ardhshme. 83% e kondensatës së gazit të prodhuar dhe furnizuar në botë merret nga objektet e instaluara në puse të fushave të naftës dhe gazit. Dy rajonet e Lindjes së Mesme dhe Amerikës së Veriut përmbajnë shumicën e prodhimit botëror të kondensatës së gazit. Siç tham më lart, prodhimi i kondensatës së gazit është varur nga zhvillimi i vendburimeve të gazit dhe ka lidhje të drejtpërdrejtë me rritjen e prodhimit të gazit. Me më shumë se 33 trilion metra kub rezerva të provuara të gazit, Irani është pronari më i madh i rezervave të gazit në botë. Një pjesë e madhe e prodhimit të gazit të Iranit lidhet me nisjen e fazave të reja në Parsin Jugor. Parsi Jugor është burimi më i madh i gazit të Iranit dhe ndodhet në kufirin e përbashkët midis Iranit dhe Katarit në gjirin Persik. 105 km nga bregu jugor i Iranit. Burimi kryesor i prodhimit të kondensatës së gazit në Iran është fusha e gazit Parsi Jugor. Studimet tregojnë se kjo fushë gazi përmban më shumë se 18 miliard fuqi kondensat gazi. Gjatë viteve të fundit, prodhimi i kondensatës në fazat të ndryshme të Parsit Jugor është rritur ndjeshëm dhe tashmë prodhimi ditor i këtij produkti është afro 600.000 fuqi. Nga kjo sasi e kondensatës së gazit të Iranit eksportohen rreth 450.000 fuqi. Deri më tani nga Parsi Jugor janë eksportuar 200 milion fuqi kondensat gazi me vlerë 10 miliard dollar. Konsumatorët e kondensatës së gazit të Iranit janë kryesisht Japonia, Korea e Jugut dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Korea e Jugut është klienti më i madh i kondensatës së gazit iranian. Ndërkohë burimet të huaja raportojnë për një ulje të eksportit të kondensatës së gazit të Iranit këto ditë, gjë që është një nga politikat strategjike të autoriteteve të Republikës Islamike të Iranit në fushën e naftës dhe gazit, shfrytëzimin optimal të burimeve të lëndës djegëse dhe të energjisë. Për të parandaluar shitjen e naftës bruto, zhvillimi i industrisë petrokimike dhe rritja e kapacitetit të rafinimit janë ndër planet e ardhshme të Iranit. Sipas planeve në vazhdim, të gjithë kondensatat e gazit të prodhuara brenda Iranit supozohet të rafinohen dhe në vend që të eksportohen të papërpunuara, do të shndrohen në produkte, benzin, naftë dhe gaz të lëngshëm në rafineritë e vendit. Në këtë kontekst mund të përmendet ndërtimi i rafinerisë ylli i gjirit Persik dhe plani gjithëpërfshirës Siraf. Rafineria ylli i gjirit Persik është rafineria e parë projektuar në Iran, bazuar në ushqimin e kondensatës së gazit në tre faza me kapacitet përpunimi 360.000 fuqi. Kjo rafineri ka kapacitet nominal prodhimi ditor prej 37 milion litra benzin. Aktualisht prodhimi i saj i benzinës është 12 milion litra. Ushqimi i kërkuar i rafinerisë ylli i gjirit Persik është kondensata e gazit, e cila furnizohet përmes një tubacioni prej më shumë se 380 km nga rajoni i Parsit të Jugut. Rafineria ylli i gjirit Persik me një sipërfaqe prej 700 hektarësh është rafineria më e madhe në botë nga madhështia, e cila pritet të zgjerohet në të ardhmen. Rafineria ylli i gjirit Persik u ndërtua nga specialist dhe kontraktore konsulent vendas në kulmin e sanksioneve ekonomike perëndimore kundër Iranit. rreth 80% e pajisjeve të kësaj rafinerie prodhohen brenda Iranit. Në kulmin e zhvillimit të fazave për ndërtimin e rafinerisë ylli i gjirit persik, rreth 17,000 njerëz ishin të punësuar drejt për drejt. Me përfundimin dhe futjen në funksionim të plotë të rafinerisë ylli i gjirit persik dhe me prodhimin e 36 milion litrave benzin me cilësi Euro 4 dhe Euro 5, prodhimi i benzinës në Iran do të arrijë në më shumë se 100 milion litra në ditë. Kjo sasi prodhimi përveç ndalimit të importit të benzinës dhe rritjes së cilësisë së karburantit të konsumuar brenda në vend, ofron mundësinë edhe për eksportime të këtij produkti dhe e vendos Iranin në radhët e eksportuesve të benzinës. Konsumi i tre fazave të rafinerisë ylli i gjirit persik kërkon 360,000 fuçi gaz kondensat në ditë dhe me përfundimin e njësive të kësaj super rafinerie, do të rritet dhe konsumimi aktuali i kondensatës së gazit. Si prodhuesi më i madh i substancave aromantike në botë, konsumi i kompleksit industrial të petrokimisë Nuri Petrochemical Borzovje është më shumë se 100,000 fuçi kondensat gazi në ditë. Prodhimi aktuali i kondensatës së gazit e Iranit është 630,000 fuçi në ditë dhe pritet që aty kapaciteti i prodhimit të kondensatës së gazit në Iran të rritet në 1.300.000 fuqi gjatë 2-3 viteve të ardhshme.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Feja Islame i jep një rëndësi të madhe ndërmjetësimit për pajtimin e njerëzve mes njëri tjetrit. Zoti i madhëruar në ajetin 85 të surës Nisa në Kur'anin e Shenjtë thotë: "Çdo kush që bën ndërmjetësim të mirë, që të bëhet një punë mirë apo bamirësi dhe zgjidhjen e problemeve të shoqërisë, do të fitoj shpërblim, dhe çdo kush që bën ndërmjetësim të keq, që të krijohet një e keqe dhe të dëmtohen njerëzit, ai gjithashtu do të fitoj pjesë nga kjo e keqe." Ndërmjetësimi mund të bëhet në lidhje me çështje të ndryshme. Ndërmjetësimi mund të bëhet për të mbrojtur të drejtën e njerëzve të shtypur dhe të pafajshëm, ose për të mënjanuar mosmarrveshjet mes miqve dhe individëve të shoqërisë. Në një shoqëri e cila është ndërtuar në bazë të besimit në Zot dhe adhurimin e Zotit, dhe në bazë të besimit në ditën e gjykimit, dhe tek njerëzit ndjekin një profet dhe libër qiellor, antarët e kësaj shoqërie janë vëllezër. Kurani i Shenjtë gjithashtu duke theksuar në këtë çështje, kërkon nga besimtarët që të ndërmjetësojnë mes vëllezërve për të vendosur pajtim dhe paqe mes tyre. Ajeti 10 i surës Hujurat. Prandaj, nëse për çfarë do lloj arsye krijohet ndonjë urrejtje apo mirësi, krijohet ndonjë urrejtje apo armiqësi me zemrave të njerëzve, dhe djalli mundohet të mbjell armiqësi dhe përçarje mes njerëzve, atëherë është detyrë vëllezërore që të mos lejojmë të thellohet më shumë kjo përçarje dhe kjo urrejtje e krijuar mes njerëzve, por duhet që me maturi dhe përpjekje të mirëfillta të përmirësojmë marrëdhëniet mes njerëzve dhe të krijojmë sa më shumë dashuri dhe miqësi mes tyre. Imam Kazemi alayhis salam në lidhje me këtë ka thonë: A të mos ju informoj ju për diçka që është më e mirë se namazi dhe agjërimi e lëmosha? Ajo vepër është vendosja e pajtimit mes njerëzve. Me të vërtet që prishja e marrëdhënieve mes njerëzve është shkronjosje e fesë. Është e qartë se profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alaihi wa sallam, me këtë urdhëres nuk ka dëshiruar që të ulë vlerën e namazit dhe agjërimit, por kjo thënie tregon këtë, se Islami përkrah lumturisë së individit, ka parasysh edhe lumturinë e shoqërisë.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala Nabi.
Në fen islame, gënjeshtra është prej veprave më të këqija dhe shenjë hipokrizisë dhe mosbesimit. Megjithkëtë, për të zgjidhur mosmarrveshjet e krijuara mes individëve, madje edhe në rast të nevojës, nuk ka problem që edhe të thuhet ndonjë gënjeshtër. Kjo çështje tregon rëndësinë që i jep Islami zgjidhjes së mosmarrveshjeve mes individëve dhe krijimit të një shoqërie plot paqe dhe mirësi. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: "Me të vërtetë që Zoti i madhëruar e do gënjeshtrën, e cila bëhet shkak për korrigjimin dhe përmirësimin e individëve, dhe nuk e do atë të vërtet, e cila bëhet shkak për korrupsionin dhe degenerimin e njerëzve." Në një hadith të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, thuhet se ai person që korrigjon dhe përmirëson gjendjen nuk është gënjeshtar. Në letërsinë perse gjithashtu ekziston një proverb e njohur, e cila thot: "Gënjeshtra e dobishme është më e mirë se e vërteta që krijon përçarje." Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër thot: "Fjala është tre llojesh: e vërteta, gënjeshtra dhe përmirësimi i gjendjes mes njerëzve." Në këtë rast, njerëzit e pyetën Imam Xhafer Sadikun alayhis salam: "Çfarë është përmirësimi i gjendjes mes njerëzve?" Imam Xhafer Sadiku u përgjigj: "Kur të dëgjosh një fjalë nga një person i cili flet keq në lidhje me një person tjetër, që nëse ai do ta dëgjojë atë fjalë, do të shqetësohet, zemërohet shumë. Prandaj ti kur të takohesh me atë person tjetër, përkundër asaj që ke dëgjuar, thuaj atij se ke dëgjuar nga filani që fliste për mirësinë tënde." E natyrisht thënia e gënjeshtrës në raste të tilla kërkon një vështrim me largpamësi të madhe, se çdo person nuk ka aftësinë e duhur për të rregulluar dhe përmirësuar një gjendje të tillë. Kjo është për arsye se ka edhe persona të cilët pa marrë parasysh detajet, thon gënjeshtër dhe vetëm sa thellojnë rrënjët e mosmarrveshjes. Prandaj gënjeshtra e dobishme nuk është strategji e përgjithshme, e cila mund t'i rekomandohet të gjithë njerëzve. Mirpo largimi nga thënia e të vërtetës, e cila krijon përçarje, mund të rekomandohet për të gjithë njerëzit. Dhe ky është veprimi më i vogël që mund të bëjnë njerëzit për të vendosur pajtim dhe paqe midis dy personave.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një prej çështjeve që në përgjithësi bëhet shkak për krijimin e mosmarrveshjeve mes njerëzve janë çështjet financiare dhe materiale. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë rëndësi kaq të madhe ekzistencës së vllazërisë në mesin e muslimanëve, saqë në një rast i thot njërit prej shokëve të tij me emrin Mufadal bin Omar, që në rast se në mesin e dy besimtarve musliman krijohet ndonjë mosmarrveshje dhe konflikt për shkak të çështjeve financiare dhe materiale, ai të përdor paratë e Imam Xhafer Sadikut për të zgjidhur atë problem dhe për ta shuar atë konflikt. Dëshmitari okular i këtij veprimi në këtë rast është një person me emrin Abu Hanife, i cili ka qenë përgjegjës për organizimin dhe drejtimin e karvanit të haxhit. Abu Hanife transmeton në këtë mënyrë: "Unë dhe vëndri im pozihëshim në lidhje me një trashgjimni, kur Mufadal ne na pa në atë gjendje duke u zënë mes njëri tjetrit. Prandaj ai na pyeti në lidhje me arsyen e konfliktit ton. Pasi dëgjoi çfarë problemi kishim, na çoi në shtëpinë e tij dhe na dha një shumë parash të cilët e kishim mosmarrveshjen.
A i më pas në shpjegoj duke thonë, kjo shumë parash nuk është nga pasuria ime, por është nga pasuria e Imam Xhafer Sadikut, i cili më ka urdhëruar mua që çdo herë kur shoh dy persona nga miqtë e tij që kanë mosmarrveshje dhe konflikt mes njëri tjetrit, të ndërmjetësoj dhe të vendos paqe mes tyre, duke shfrytëzuar pasurinë e tij në mënyrë që të gjithë palët të ndahen të kënaqura. Prandaj kjo shumë parash që ju dhash ju është nga pasuria e Imam Xhafer Sadikut alayhis salam. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: Lëmosha të cilën e do Zoti i Madhëruar është si në vim. Përmirësimi i marrëdhënieve mes njerëzve, çdo herë kur ata prishin marrëdhëniet mes njëri tjetrit, si dhe afrimi i njerëzve me njëri tjetrin, çdo herë kur ata largohen nga njëri tjetri.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.